Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongi etorri Quark saiora, zientziari buruzko tartetxo bat zuekin, Guillermo Roa. Gaur, medikuntzan erabiltzen diren materialei buruz hitz egingo dugu, baina ez edozein motako materialai buruz, baizik eta punta-puntako material batzuei buruz. Ehunekin elkarrekintza izateko instalatzen diren biomaterialak nolabait esateko. Demagun hezur bat kaltetuta dagoela adibidez, ez? Ba, materia pixka bat falta duelako edo dena delako arrazoiarengatik. Adituek behar bezala birsortzeko eta osatzeko biomaterial bat jartzen dute hor materia falta dan toki horretan eta horri laguntzen diote, birsortze prozesuari laguntzen diote. Ba, gaur justo biomaterial mota horietaz hitz egingo dugu eta horretarako gurekin Oian Elakar Elujar Fundazioko dibulgatzailea izango da. Baina Oianerekin hitz egin baino lehen mendiari begiratu behar diogu eta elur jausiei buruz hitz egin behar dugu. Mendizaleek ederki dakite elur jausiak oso azkar erortzen direla mendi magaletik bera, askotan ikusi dituzte tamalez. Fisikariek orain arte etzekiten nolatan izaten ziren elur jausi horiek hain azkarrak, nola demontre hartzen zuten hainbesteko abiadura elurrezko edo izotzezko partikulak, elurrezko edo izotzezko beste partikula batzuen gainean irristatzen direnean. Hori argitzeko Cambridgeko unibertsitateko fisikari batek elur jausiak laborategi barrura eraman ditu. Jakina, oso eskala txikian. Danbolin itxurako pieza baten barruan sartu ditu izotz partikulak, biraka jarri ditu, eta kamera ultra azkar baten bitartez astertu ditu, astertu duz nolako frikzioa izaten den partikula horien artean. Experimentaren ondoriotako bada, partikulak elkar rukitzen duten muga horretan, pixka bat urtu egiten direla, eta horrek txikia egiten du bien arteko frikzioa, eta izotz partikulak abiadura handia hartzen dutela. Horrek azaltzen du nolako abiadura hartzen duten mendian elur jausiek, eta noski, zergatik egiten dituzten oso ibilbide luzeak. Ikerketa horrek behar bada ez ditu zuzenean bizitza salbatuko, baina aurrera pauso bada elur jausiak ulertzeko. Oian Elakar, kaixo, ongi etorri.
Kaixo, eskerrik asko.
Gaur biomaterialei buruz hitz egin behar dugu, baina horrek ez du ezer esaten, biomaterialak gauza asko izan daitezke. Gaur zehazki biomaterialen aplikazio batzuei buruz hitz egin behar dugu. Nolabait sistema biologikoekin elkarrekintzan jartzen diren biomaterialei buruz. Noski medikuntzan aplikatzeko. Adibidez, ehunak bir sortzekoak edo implanten ordezkoak egitekoak eta horrelako biomaterialak gai oso zabala da, ez?
Bai, oso zabala da. Eta bueno, ikertzaile bakoitzak bere ikerketa arloak edo lerroak hartzen ditu eta hoietan jarduten dira. Eta adibidez, pues hoitako bada esaten zenuen bezala, ehunak edo zehazki ezurrak bir sortzeko biomaterialak edo erabiltzen dira pikat prozesuari edo laguntzeko.
Eta topikoa baldin bada ere hemen esan dezakegu betikoa, ez? Nola aurreratu den azken urtetan gauza hauetan, ez? Izugarria da. Duela ez dakit zenbat urte, nik zenbakiak ez ditut emango ez dakitelako, baina esan behar da duela ez denbora asko, kontzeptua erabat ezberdina dala, ez? Ordezkatu behar da ezur zati bat adibidez, eta orduan egiten erabiltzen ziren materialak horretarako erabat ezberdinak ziren gaur egun punta-puntan daudenekin konparatuta, ez?
Bai, horretan dabiltzen ikertzaileek esaten dute edo aipatzen dituzte hiru urrats edo hiru une garrantzitsu izan zirela material hauen evoluzioan edo batetik, hori lehenengoak edo izan ziren hasierakoak, izan behar zuten material erabat inerteak. Gorputzarekin inola elkarrekintzan jartzen ez zirenak. Ze helburua zen nolabait, ba euskarri funtzioa egitea, ezta? Eta hori besterik etzen nahi.
Nik uste dut ezagutzen ditugula denok halako pertsonak, ez barruan dutenak, ez dakit zen nolako enplantea, duela denbora ja desente jarrita eta holakoak, ez? Berez hor daudenak, bai, elkarrekintza da hor daudelako, baina besterik ez.
Bai, ez diote kalterik egiten gorputzari eta hori zen bilatzen zena. Gorputza bintzat ez zitzela errefusatu edo ez zela egin haien kontra. Eta horregatik izan bertuten inerteak. Gero, aurrerago, ikusi zen, ba, bigarren urrats batean edo, ikusi zen biomaterialoiek kaltegarriak ez onuragarriak izan zitezkela. Behar bezala erabilita eta behar ziren materialak erabilita, ezta? Baina onuragarriak izan zitezkela eta bultza zitekela gorputza, ba, kaltetuta zuen ehun hori edo gorputzati hori birsortzera. Eta ba horra hasi ziren erabiltzen material biodegradagarriak eta bioaktiboak. Hau da, ehunek modu jakin batean erantzutera bultzatzen dituztenak. Eta jo bigarren belaunaldikoak izan ziren eta hirugarrena ba izan zen 20. mendearen bukaeran edo sortu ziren azkeneko materialak edo azkeneko urrats hori gertatu zen eta gertatzen dena da hor jabetu ziren benetako protagonista hor birsortze horretan biologiak izan bertzula. Orduan, lortu zuten nolabait, gorputza modu jakin batean erantzuteaz gain, lortzen zuten biomaterial hori degradatzen joatea eta hori ordezkatzen joatea. Ba, ehun gorputzak berak sortutako ehunarekin ordezkatzea.
Hain zuzen ere gaurrek adiezu adibide oso polit bat eta ezurrekin lotuta gainera horregatik lehen ezurrez hasi naiz
hizketan.
Baina hori baino lehen galdetu behar dizut, hau dena, ba teknologiakin egiten den bezala, hau dena badabil kalean erabiltzen ari gara, nola dago egoera? Ni joate manaiz ospitale batera adibidez, hirugarren belaunaldiko material hauek erabiliko dituzten ni sendatzeko edo ez?
Ez, oraindik ez, oraindik ez, oraindik hori hirugarren belaunaldiko hauek ikerketa fasean daude. Aurreratu xamar edo bueno, badaude ja argitalpen batzuk eginda, ba dagokion aldizkari espezializatuetan eta horrelakoetan, baina oraindik ikerketa fasean daude. Hauek erabiltzen dira batez ere lehenengo eta bigarren mailako biomaterialak. Hauetarako.
Baina bueno, itxaropena dago ja laister, nolabait erabiltzen hasteko, ez?
Bai, lehenago edo beranduago hasiko dira, bai. Baina ezin dugu esan noizko. Hori bai, holako epeak ezin dira jarri.
Oso zaila eta oso arriskutsua da, ez?
Bai, zur ibili beharreko gauza bada, bai.
Bai. Guazen adibidetara, nolabait aipatuko dugun adibide nagusia hori izango da, adibidez ehun bat, adibidez ezur bat, nola birsortzen duen holako material batek edo nola laguntzen duen birsortzen. Baina, badaude adibide gehiago, adibidez botikak banatzeko momentuan erabil litezken materialak, ez? Aurreko astean, saio honetan hain zuzen ere, horri buruzko albiste labur bat eman genuen, nola ari diren aldatzen gauza hauek, baina ideia, esaten genuen ideia oso polita da, ez? Eramatea medikamentu bat ez gorputz osora, baizik eta gune jakin batera, hor gaixotasuna dagoen toki hortara, eta hor askatu medikamentua.
Bai, hori da ideia, eta horretarako badaude moduak, ba, nolabait estimulatzeko, edo biomaterial horri enantzen zaizkion konposatu batzuk, joan dadin, joan beharreko lekura, eta hor bakarrik askatzean, askatu beharreko botika. Eta ba, modu horretan, adibidez kimioterapiak eta horrelakoak aipatze dituzte dituek, eta modu horretan asko jaitsi ahal izango litzateke dosia, bai dosia, eta bai albondorioak ere asko txikiagoak izango lirateke.
Oso garrantzitsua da, noski.
Bai, noski, bai. Kimioterapiaren kasuan eta horrelakoetan, bai.
Eta ezurren kasuan, bueno, ehunen kasuan nola bir sortu edo bir sortu arazi gorputzari, ez? Ehun baten zatia edo, eta kasua ekarri didazun adibidea hain zuzen ere, ezur baten zati bat bir sortzearen kontua da. Zergatik bir sortu behar dugun? Zergatik desagertu dan adibidez ezur zati bat?
Ba, gerta daiteke, hainbat arrazoi egon daitezke eta, ba, izan daiteke, ba, adinarekin ondatu egiten direla ezurrak, edo ezurretako minbizi baten kasuan, ba, tumorea ezurrean dagoenean, eta hori, erauzi egiten denean, nolabait uzten duzu ezur zati bat, ba, hori, bat ere ehun gabe eta ezer gabe, eta hori birsortu egin behar da. Orduan, gorputzak berez badu gaitasuna, bere kabuz birsortzeko. Gorputza ezurrak osatu egiten dira, ezur bat hausten duzunean, badu besorteko gaitasun hori. Baina nolabait lagundu egiten duzu gorputzari horretan eta azkartu egiten duzu prozesu hori. Modu honetan eta da, bautzi duzun zul horretan edo zul horren neurriko zeramika bat edo material ez organiko bat sartzea, kasu honetan ba, zeramikak erabiltzen dira, Eta zeramika hoiek badute nolabaiteko antzekotasuna ezurraren osagai ez organikoarekin. Antzekoak dira. Vale? Ezurrek berez duen osagai ez organiko eta zeramika hauen egitura. Eta orduan horrez gainera ba seinale batzuk eta beste osagaitxo batzuk eta zelulekin elkarrekintzan jarriko diren konposatuak eta hie gehitzen dizkiote zeramikari eta modu horretan eragiten dute gorputza erantzuten hastea eta zelulak birsortze horretan hastea. Eta gainera lehen esan duguna hirugarren belaunaldiko materialak direnean gorputza gai da hoiek ordezkatzeko. Eta hoiek desegin edo ezabatu nolabait eta bere egun propioa sortzeko.
Ematen du gorputzari engainatu egin bertzaiola, nolabait bere konpontze mekanismoa martxan jar dezala, ez?
Hori da, bai. Bai, bueno, engainatu baino gehiago bultzatu. Bultzatu egiten zaioz ezagutzen dira ze mekanismo eta ze kinada berdituen gorputzak, ba, zera lan hoietan hasteko eta bueno ba erabil egiten dira.
Kontatzen ari zaren honen guztiaren atzean dago materialen zientzia oso bat noski, biomaterialak kasu honetan, baina materialak azken batean dira gakoak eta ez dakit nola bilatu zituzten, nola lortu zuten aurkitzea materiala propos bat, ba horretarako horrelako gauza virtuosoak egiteko esango nukenik, ez?
Bai, bueno, aipatzen dute, egia esan, bueno, bitxia edo gertatzen zaigu orokorrean, hasierako kasuetan, ba, lehenengo material inerte horietan eta asko gertatu ziren serendipia bezala ezagutzen den fenomen hori, kasualidadez edo ezustan aurkitzea, ba, material jakin bate beste erabilera batzuetarako erabiltzen den material bat ikustea batean, ba ezur bati usteko ere balio dezakela eta ez dio lokalterik egiten gorputzen. Horrelako
harrituta hartzen duzu, espero noen kontrakoa. Esateak ondo kalkulatutako zerbait zen da gero probatu eta funtzionatzen duela, ba ez.
Ez. Hasieran mintzat horrela ba kasualidadez, ezta? Aurkitu izan ziren gauza hoietako material batzuk, orain esan bezala, ba oso ongi neurtutako eta oso ongi kalkulatutako materiala dira eta industria oso badago biomaterialei lotuta. Eta berariaz sortzen dira, ba helburu jakin baterako edo funtzio jakin baterako behar diren materialak. Eta behar diren osagaiak eta behar diren bari ezaugarriak dituztenak eta denak. Oso zehatzmehatz diseinatzen diren materialak dira.
Ba, mezu horrekin geratuko gara. Oraindik hirugarren belaunaldiko materialik ez dago, behintzat merkatuan nolabait esateko, ez? Pazienteen merkatuan, baina laister izateko itxaropenak baitugu eta gainera, ba, horrelako material bereziak eta egiten dituztela espreski, ba, hainbat gaixotasuni eta hainbat egoerari erantzuteko.
Bai, hori da.
Ba, hoian elakar, eskerrik asko gurekin izateagatik eta gai interesgarri eta moderno hau ekartzeagatik eta nahi zuen arte noski.
Bale, eskerrik asko zuei.
Eta zuekin badakizue berriz izango garela zuekin irrati honetan eta nahi izan ezkero, ba, badagoela zientziari buruzko informazio asko, albisteak, argazkiak denetik, irubeikoitz.zientzia.net webgunean. Datorren astean izango gara beraz zuekin, ondo pasa eta ondo izan. Agur!